Пра адметнасць бягучага сіноду біскупаў ішла гаворка на прэс-канферэнцыі, якая прайшла ўчора ў Ватыкане. Яна была прымеркавана да адкрыцця асамблеі. Галоўны рэлятар сінода, венгерскі кардынал Пэтэр Эрдо, звярнуў увагу на спрашчэнне некаторых сінадальных працэдур. Да момантаў, звязаных са зменаю парадку выступлення сінадальных айцоў, ён дадаў моўнае новаўвядзенне. «Мы больш не выкарыстоўваем латынь у якасці афіцыйнай мовы», прызнаўся ён і дадаў, што гэта значна палегчыла працу. Біскуп Бруна Форта, які таксама ўдзельнічаў у прэс-канферэнцыі, заўважыў, што прысутнасць свабоднай дыскусіі падчас асамблеі не з'яўляецца нейкім харэаграфічным дадаткам. Гэта сапраўды момант адкрытага абмеркавання і свабоды слова. Італьянскі іерарх звярнуў увагу, што менавіта такі падыход быў асноўным пажаданнем папы Францішка, які цвёрда верыць у каштоўнасць калегіяльнасці. Менавіта пантыфік неаднаразова заклікаў сінадальных айцоў да праўдзівага прадстаўлення свайго меркавання аб праблемах, якімі жывуць людзі. Біскуп Форте адзначыў, што вучэнне касцёла само па сабе не мае абстрактнага значэння, яно з'яўляецца пасланнем збаўлення. У аснове дактрыны ляжыць Божая любоў і міласэрнасць. Мэта сінода біскупаў, на яго думку, гаварыць пра нязменную веру касцёла, гледзячы на рэальных людзей, прычым рабіць гэта з пазіцыі не асуджэння, але любові і міласэрнасці.